SBS 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 Radio. وانا اخبار حقي عالم لخبيت فردي جبن انترناشنال كريمينال كورت واي اي سي سي نمرحتي اسرائيل حماس بكسي تخولتات جبنات كينات تتحيزهم كخربو متوعتا كل اخلهم يحتتالو وانا عقاب حقي اي سي سي كاريم كان سلسة مرحتي حماس كدائم نسر بينا من نتانهن من نسر مكلخال يوآف غالانتن كتحزو ويتتحيزهم ابيت فردي كخربو متوعتا كخربو لهم املكتلو ازيوم حلفتي ንገበናት ኩናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ተሓተቲ ክኾኑ ብቑዓት ዝኾኑ ምኽንያታት ኣለዉ ይብል። ዋና ኣኽባር ሕጊ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ወይ ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት ወይ ኣይሲሲ ካሪም ካን ንላዕለዎት ሓለፍቲ እስራኤልን ሓማስን ብብዙሓት ገበናት ኩናት ከሲስዎም ኣሎ ተታሒዞም ክቐርቡ ኸኣ መፀዋዕታታት ክለኣኸሎም ኣመልኪቱሎ። ንእስራኤልን መሻርክታን ኣብ ዘገረመ ውሳኔ ሚስተር ካን ኣንጻር ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ምክልኻልን እስራኤል ክልቲኦም ዝሕተትሉ ነዊሕ ዝርዝር ክስታት ገበናት ኩናት ኣቕሪቡሎ።
I can also confirm that I have reasonable grounds to believe on the basis of evidence collected and examined.
ብመሰረት እቶም ብቤት ጽሕፈይ ዝተኣከቡን ዝተመመዩን መርትዖታት ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ኔታንያሁን ሚኒስተር ምክልኻል ዮኣፍ ጋላንትን ነዞም ቀጺለ ዝዝርዝሮም ኣብ ዶባት ሃገረ ፍልስጤም ዝተፈጸሙ ዓለም ለኻዊ ገበናት ተሓተቲ ምዃኖም ከረጋግጽ ይደሊ። ምጥማይ ሰላማውያን ሰባት ከም ኣገባብ ኩናት ምጥቃም ኮነልካ ልዑል ስቓይ ክኽሰት ምግባር ከቢድ መጉዳእቲ ኣብ ልዕሊ ሰብነት ወይ ጥዕና ወይ ጨካና ተሓዛ ምግባር ደይ መደይልካ ምቕታል ወይ ቅትለት ምፍጻም ከምኡ ውን ኮነልካ መጥቃዕታት ናብ ሰላማውያን ሰባት ከም ዘቕንዑ ምእዛዝ ገበናት ምጽናትን ወይ ከዓ ቅትለት ምቕንጻልን ክስታት ኣንጻር ሰብኣውነትን ክስታት ምፍጻም ገበናት ካልኦት ኢሰብኣውያን ተግባራትን። እዚ ዝመጽእ ዘሎ እስራኤል ነቲ ብመሰረት ሰብ መዚ ጥዕናት ከባቢ ክሳብ ሕጂ ህይወት ልዕሊ 35,500 ፍልስጥኤማውያን ቀዚፉ ዘሎ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ቓዛ ኣብ ተቕጽለሉ ዘላ እዋን እዩ። ሰለስተ መፀዋዕታታት ትእዛዛት ቤት ፍርዲ ኣብ ልዕሊ መራሒ ሓማስ ያሕያ ሲንዋርን ላዕለዋይ ኣዛዚ ወተሃደራዊ ክንፊ ሓማስ መሓመድ ኣልማስርን ከምኡ ውን ሓላፊ ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ሓማስ እስማዒል ሃንየ እውን ተላይኾም ኣለዉ። መራሕቲ ሓማስ ንመጥፋትን ቅትለትን ጅሆታት መሓዝ ወይ ምውሳድን ስቅያት ብሓይሊ ምግሳስን ካልኦት ተግባራት ጾታዊ ዓመፅን ብዕጡቓት ሓማስ ዝተፈጸሙ ገበናት ተሓተቲ ተባሂሎም ክስታት ቀሪቦምሎም ኣለዉ። እንተኾነ ግን ላዕለዋይ ሓላፊ ሓማስ ሳሚ ኣቡ ዙህሪን ንግዳያት ምስቲ ቐታሊ ኣማዕራሪዎም ብምባል ንውሳነቲ ኣኽባር ሕጊ ኮኒንዎሎ። ዳኛታት ኣይሲሲ እቶም ትእዛዛት ቤት ፍርዲ ብወግዒ ክልኣኹ ኣለዎም ዶ ንዝብል ክውስኑ ነቲ ዋና ኣኽባር ሕጊ ኣቕሪብዎ ዘሎ መመልከቲ በብሓደ ክርእይዎዮም። እዚ መስርሕ ሰሙናት ወይ ኣዋርሕ እውን ክወስድ ይኽእል እዩ። ዝሓለፈ ወርሒ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ መግለፂ ኣይሲሲ ክመጽእ ምዃኑ ብምትንባህ ነቲ ቤት ፍርዲ ኮኒንዎ እንተነበረ እኳ ምስ ደመኛታት እስራኤል ስሙ ብሓባር ብምውፅኡ ግን ቁጥዑ ደጊሙ ገሊጹ።
The outrageous decision by the ICC prosecutor Karim Khan to seek arrest warrants against the
ኣንጻርቶም ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝተመርጹ መራሕቲ እስራኤል መፀዋዕታታት ትእዛዝ ንማእሰርቲ ክሓትት ብኣኽባር ሕጊ ICC ዝተወስደ ዘቆጥዕ ውሳነ ታሪኻዊ መጠን ዘለዎ ሞራላዊ ቁጥዐ ዝግብኦ እዩ። ዘለኣለማዊ ምልክት ሕፍረት ኣብ ልዕሊ እዚ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ክገድፍ እዩ። እስራኤል ኣንጻር እቲ ጽንታ ዓሌታዊ ግብረ ሽበራዊ ማሕበር ዝኾነ ሓማስ ፍትሓዊ ኩናት እያ ኣውጃ ዘላ። ሓማስ 1200 ኣይሁድ ቀቲሉ ኣማይት ዝኾኑ ኸ ጅሆ ሒዙ። ሕጂ ኣብ ቅድሚ ዞም ራዕድታት ሚስተር ካን ኣብ መንጎ መራሕቲ እስራኤልን ዕሱባት ሓማስን ዝተጠዋወየን ሓሶትን ዝኾነ ናይ ሞራል ማዕርነት ይፈጥር ኣሎ። ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ብወገኑ ምስ ሚስተር ኔታንያሁ ዝሰማማዕ መግለፂ ውፅኢ ኣሎ። ንጥርዓናት ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ዘቆጥዑ እዩ ኢሉ ብምፅዋዕ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዝመዓራር የለን ብምባል እስራኤል ኣባል ኣይሲሲ ክትከውን ስለ ዝኣበየት እቶም ትእዛዝ ማእሰርቲ ቤት ፍርዲ እውን ብወግዒ እንተተዋህቡ ሚስተር ኔታንያሁን ሚስተር ጋላንትን ብቕልጡፍ ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐርብሉ ተኽእሎ ኣይፅበዮምን እዩ። እዚ ምስቲ ብሰንኪ ወራ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ተፈጺሞም ዝተባህሉ ገበናት ተመሳሳሊ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ተዋሂቡ ዘሎ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ግን ከኣ ኣብ ናይ ቀረባ ስጋኣት ዘይርከብ ዘሎ ኩነታት ተመሳሳሊ እዩ። ትንታኒ ማእከላይ ምብራቕ ሞዊን ረባኒ ግን እዚ መግለጺ ቤት ፍርዲ እስራኤል ካብ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ተገሊላትሉ ዘላ ክዕሙቕ እዩ። እቲ ስጋኣት ምትሓዝ ንመራሕቲ እስራኤል ናብ ደገ ክገሹ ከቢድ ክገብሮ እዩ ክብል ንነፃ መደብ ዜና ዘቕርብ ዲሞክራሲ ናው ኣብርሂቡ።
Assuming again that the arrest warrants are indeed issued, it will have more effect on Israel, I think, than on Hamas.
እቶም ክእሰሩ ዝጠልቡ ትእዛዛት ቤት ፍርዲ ተዋሂቦም ኢልና እንተሓሲብና ካብ ልዕሊ ሓማስ ንላዕሊ ዝያዳ ጽልዋ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ክህልዎ ኢለ ይሓስብ። መራሕቲ እስራኤል እዮም ክገሹ ዘድልዮም። ኣብዚ ከዓ ተኽእሎታት ምትሓዝ ከጋጥሞም እዩ። ንኻልኦት ሃገራት እውን ኣብ መንቀራቕሮ ከእትወን እዩ። ሕጂ ኣብ መንጎ እስራኤላዊ ዘይተሓታትነት ብገበንን ጉቦኦም ወይ ሓላፍነቶም ኣብ ትሕቲ ውዕል ሮምን እቶም ሃገራት ክውስኑ ክህልዎም እዩ። ብውሕዱ ነተን ኣባላት ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበን ዝኾና ማለት እዩ። ብሓፈሻዊ ፖለቲካዊ ኣገላልጻታት እዚ ዓብዪ ወሳንነት ዘለዎ እዩ። እዚ ማለት መራሕቲ እስራኤል ክሱሳት ገበናት ኩናት እዮም ማለት እዩ። ብዋና ኣኽባር ሕጊ ICC ቀሪቦም ዘለዉ ተኽእሎታት ገበናት ክሲ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ እስራኤል ብእስራኤላውያንን መሻርክቶምን ብሰፊሑ እንተተኾነኑ እኳ ክስታት ኣብ ልዕሊ ሓማስ እውን ንገለ ፍልስጤማውያን ዘይቅቡላት ወይ ኣከራኸርቲ ኮይኖም ኣለዉ። ብመጥቃዕታት እስራኤል ካብ መረበቱ ቓዛ ዝተማዛበለ መሓመድ ዓብድልኣል እቲ ኣብ መንጎ ጎንፂ እስራኤልን እቲ ንሱ ተቃውሞ ኣንጻር ጎበጣ እስራኤል ኢሉ ዝገለጾን ንምምዕርራዮም ዝግበር ፈተነ ይጸለዎ።
يعني حماس كيف اذا تكون اللي هو مجرم اصحاب اللي هو يعاقبوا عليه
انه هو كان حماس بي ا وور كريمنال
نحن تغوبيتنا نهلنا كما يليو حماس غبنانيا كوينات كون زخل اتم مريتم زكال خلو زلو غبنانيا تات كوينات ديوم زقصرو اتم كقصعو زغبهم امريكان اسرائيل اليوم اسرائيل اب 48 غوبيتاتنا سلازي حادثه ناب غزاين تمتيو نفسك كال خلي بلين مالديو بتي كله ፈጣሪ ኣብዚ ዓለም ዝፈጠሮ መሳለጫታት ተጠቒመ ነብሰይ ክከላኸል እዩ ዝግባአኒ ብመሳርሒታት ኩናት ይኹን ብሰላም። ICC ምዞም ጎበትን ምስ ኣሜሪካን ዝተኣሳሰረ እዩ። ኣባል ኣካያዲት ኮሚቴ ናይቲ ኣብ ትሕቲ ጎበጣ ዝርከብ ምዕራባዊ ገማግም ውድብ ሓድነት ፍልስጥኤም ኣብይ ዩሱፍ ICC ንእስራኤል ኣብ ዝምልከት ድርብ መለክዒታት ክጥቀም የብሉ እንድሕሪ ምባል እዚ ቤት ፍርዲ ንኻልኦት ዓለም ለኻያን ጉዳያት ቀልጢፍ እዩ ዘተግብሮም ይብል። ዋና ኣኽባር ሕጊ ካሪም ካን ግን ምስ ሲኤንኤን ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕትት ንኹሎም መራሕቲ እስራኤልን ሓማስን ናብ ሕጊ ካቕርቦም ዝወሰደ ውሳነ ተኸላኺሉ። እዚ ደድሕሪ ኩነታት ዩክሬን ዝመጽእ ዘሎ ጫውጫውታ ድምፅታት ዝስማዓሉ ህሞት እዩ። ድርብ መለክዕታት ትጥቀሙን መመሪፅኩም ኢኹም ትገብርዎ ዘለኹምን ዝብሉ ንሕና ግን መምስ ማዕበላት ስምዒት ክንከይድ ኣይኮናን ንፍትን ዘለና ብመርትዖታት ጥራይና ንምራሕ ሕጊ ብማዕረ ኣብ ኩሉ ምትግባሩን እዩ። ኩሉ ህይወት ሰብ፣ ኩሉ ዝቕተል ህፃን፣ ብሓማስ ብጭካነ ዝተጨውየ ህፃን ይኹን ዝተቐትለ ወይ እቲ ብቦምብ ዝተደብደበ ወይ ዝተቐትለ ወይ ብምኽንያት መብራህቲ ወይ ማይ ወይ መግቢ ዘይምህላዎም ኣብ ቓዛ ዝተቐትለ እዚ ኩሉ ንስድሮምን ንሰብኣውነትን ዓብዪ ትራጀዲ ወይ ዝሕዝን ፍጻሚ እዩ። እዚ ናብ ICC ኣትዩ ዘሎ መመልከቲ ብሚስተር ካን ዝመጽእ ዘሎ ሚያዝያ 24/12 ካብ ሰልፊ ሪፓብሊካን ዝኾኑ ሰነተራት ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ቤት ፍርዲ ኣንጻር ቤንያሚን ኔታንያሁን ካልኦት ሰበ ስልጣን እስራኤልን መፀዋዕታ ቤት ፍርዲ እንተልዩኽሎም ሳዕቤን ክህልዎ ምዃኑ ዘፈራርሕ ደብዳቤ ናብኡ ድሕሪ ምልኣኹም እዩ። ሚስተር ካን ነቲ መግለጺኡ ናብቶም ሰነተራትን ዝኾነ ካልእ ንICC ከፈራርሕ ወይ ክጸሉ ዝፍትን ፖለቲከኛን ዘቕንዖ ይመስል። ኩሎም ፈተናታት ንምትዕንቓፍ፣ ንምፍርራሕ ወይ ዘግቡእ ጽልዋ ኣብ ልዕሊ ሓለፍቲ ናይዚ ቤት ፍርዲ ብቕጽበት ደው ክብሉ የስምረሉ ኣለኹ። ከምዚ ዓይነት ባህሪ እንተቐጺሉን እንተሃልዩን ቤት ጽሕፈተይ ድንጋገታት ዓንቀጽ 70 ውዑር ሮማ ወይ ሮም ስታችው ተኸቲሉ ስጉምቲ ክወስድ ሰጋ ኣይክብልን እዩ። ኣንቀጽ 70 ውዕል ሮም ወይ ሮም ስታችው ICC ነቶም ነቲ ቤት ፍርዲ ከፈራርሕዎ ዝፍትኑ ብሕጊ ክኸሶምን ካብ 5 ዓመት ዘይበዝሕ ማእሰርቲ ወይ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ክብይነሎምን ሕጋዊ መሰል ከም ዘለዎ የመልክት። እንተኾነ ግን ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ትግባረታት ሕጊ ናይዚ ቤት ፍርዲ ዘይትካተት እያ። ምስ እስራኤል ሩስያን ሱዳንን ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ውሑዳት ንኣይሲሲ ዝቆመ ስታቺው ሮም ክታመን ዘንበራ ክንሰን ሕጂ ግን ኣብ ምጽዳቑ ከኣብያ ምዃነን ዝገለጸ ሃገራት ስለ ዝኾነት ንኽስታት ሚስተር ካን ኣብ ልዕሊ መራሕቲ እስራኤል ተኸቲሉ ሪፐብሊካን ሰነተር ኣሜሪካ ቶም ኮተን ሚስተር ካን መሳርሕቱን ስድራ ቤቶምን ናብ ኣሜሪካ ፈጺሞም እግሮም ከየንብሩ ከነረጋግጽ ኢና ክብል ኣብ ኤክስ ጽሒፉሎ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.